Тепкілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 10 июні, Кептенің 1 күні. Кептенің жүмі дүние түркмендер кепкешіктерімізді жазғыда тыңдамаға шақырыңыз. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепте Азаттықтың веб-сайтында ең көп оқылған хабарлардың басыны 5-ші күндегі жағдайға қарай левапты мұғалімдер қосымша қазаныш етмек мүмкіншілігінен махрум етілгендіктерін айтарлар деген атпен чап етілген хабар шыққан. Марияның дәрманханаларындағы жарамдылық мөхлеті кеткен дәрманлар ила дарасында алада дөреді. Зиярат керуені хелакшылық ұшырады. 15 адам вефат болды деген атпен чап еткен хабарларымыз кем көп оқылды. Шейлі де, тігірлі үрішлері Меджуур чекілен бюджет ішкарларының кәвірінің бұрнығаны дей. Кәвірі құлысыны үттірттен атылен чапеден хаварымыз көп оқолонларың бәсілігіне керді. Техас университетінің профессоры, Қолойды Ашғаватты сапарда олан білермен Эдвард Лимонлен кетірен сөхөт төшілігіміз кем бұ кепті ең көп оқолонларың бәсілігіне керді. Американ аналитігінің пікіріне өрі Түркменстанны үйткөшіклік болып білер, өні олар қиынчылықтарын хөттөсінен келмелі. Құрметті тыңдаушылар, хептенің жеминнің леартыңыз. Түркменстанның Сағлық министрлігі 2024 жылдың 2-ші жарымы үшін Сағлық ве Түркменстанның лукманчылық журналларына абуна язылышының дуға медианығыны хабар берер. Білдіршісі айтылмағына өре, бұл нәшірлері язылған адамлар Сағлығы орыш ұлғымының дүрлі ұрларына алынып барлыған кейін ерімлі ішлерлен танышмақ мүмкіншілігіне ие болар. Әмма Түркменстан дүниеде юрттағы кеселчілік жағдайларыны берік жасырып сақтаған. Хатта бүтін дүния жайран пандемия фактларын кем инкар еден юрт төкмініне таналар. Түркмен веттуоти сол санына сағлық нәшірлері юртты тәді еріген вирус варада кем хабар бермейер. Азаттықтың хабаршыларының берген мағлұматына өре, дүмеуі меңдеш аламатлары олан кетелі ұшыран хасталар тағым ве ис дүймақ ұқиывыны етірер. Теманы кәрдесім көдел дуғам еттірер.
Азаттықтың хабарчысының 6 июнде берген мағлұматына өре, дүмеуі меңдеш вирусын тәді бір көрінуші пайтақта яйраптыр.
Бұ дүмеуі сезевар болан хасталар өзлерінің иен имитінің тағамыны дуймаянығынан ве бұрнының иіс алмақ ұқиывыны етірмегінден шикайет едерлер.
Деп хабарчымыз айдар. Хабарчымыз тағым ве иіс дуймақ ұқиывыны етірмек ялы аламатлары білен кетчен кеселчілігі анықлама үчін етерлік чәрі кечірілмеянлігін айдар. Пайтақты яйран бұ тәді вирусын нәмедігіні ве оның коронавирус білен бағылы болып болмадылығыны юрдың сағылығы сақлайшы ресмилерінен анықлап болмады. Шучақа чынлы COVID-19 кетелінің екеджі даяғдайыны ресми дережеді қырар етмедік. Түркменстанда коронавирус тестілері кечірілсе де нәтижелер мәлім еділмейер. Бу аралыкта кадалы медицина хызматлары илат көпчүлүгүнө эл жетерли дел. Сагылуу бежермеу үчүн талап эделген мадды чыктыжылардын артмагы менен бир убакта хызматтардын кийилинин ашакламагы түркменстандардын алдыларын арттырыяр. Азаттыктын хабарчылары медицина хызматтарынын кийилинин петлигинин адамдардын сагылууну хоф бастына салыянлыгын белгилерлер.
Хасталарын кечирилген операциядан соң кайтадан кошмуча операция мэтач болгон жагдайлар көпөлөр. Меселем, көр ичегисине айырдан хасталарын ягдайы коулусман хасын битерлеян ягдайлары көп болар. Кошмоч операция эделен вактында ичегисинин не догру тикилендиги яда башка бир органына чатылындыгы аныкланар. Сейли ягдайлар көп болар. Бир лукманын кечирген операциясынан соң башкысы кайтадан кесип яңылыштары түзөтмөлү болар. Нәтижеде хаста эзир чекер, кә вакыт өмүрлүк майып болар.
Деп Ашхабатлы Лукман анонимлик шертинде көрүн берди. Азаттык күнүн көрүлүшүн Лукманлар медицина кызматтарынын кийилинин петилмегини коррупцияда көрүярлар ве парахорлугун медицина орунунан берилген билимин кийилини иңген кошадонлугун окуу ва дерек чаралары чекилген студенттердин соң Лукман болуп ише жерлешмегинин де танышлыгы ве пара менен баалуу болгонлугуна үнсө чекерлер.
Кепкілер Азаттық радиосы. Құрметті тыңдаушылар, хептенің жемини Техас университетінің профессоры Эдвард Лимонлен кечирген сөхөттөшлүк менен дуам эттирер. Түркменстан дашары юрттулары, хусусан сыяс процесслери өгүрөнүн күнбатыр күнөрмөндөрүн ве аналитиктери юрда көгүнсүз көй бермекте таналар. Йөнү өрөн сейрек жагдайларда кем болсо, Түркменстан